Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Жогорку кеңештеги оппозициячыл депутат Аида Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү делген адам кармалды.
Каракчылык уурлук боюнча 4 жолу мурда соттолгон.
Акча үчүн келди деп аткан болсо, анда күмөн бар эмес.
Кабулда кайрадан жардыруу. Шииттер маданий борборундагы жангечти жардыруусу кеминде 40 адамдын өмүрүн алды.
Мен окуя болгон жерден көп өлүктөрдү көрдүм. Бөлөмдү издеп жаткам, бирок аны таба албай койдум. Ага эмне болгонун билбейм.
Чүйдө 13 жашар кыз көз жарганы жашы жете электе эне болгондордун көйгөйүн кайра күн тартибине чыгарды.
Чыроодан бир аз өтүп баткандан кийин жаткызып, 23-үндө операция болду. Кыз төрөлдү, 2900 состояниясы жакшы.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 28 декабрь. Эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Лазат Жаныбек кызы. Лазат.
Кабулдагы жардырууну Ислам мамлекети деп аталган террордук уюм мойнуна алды. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууда кеминде 40 адам каза таап, 30 жабыркаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими жардыруу шииттердин маданий борборунда болгонун билдирген. Борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жаткан маалда жанкечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген. Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн амак сайты аркылуу бул чабуулдун жоопкерчилигин алды. Октябрь айында да бул топтун согушкерлери Кабулдагы шиит мечине кол салып, анда 39 киши мерт болгон. Салянова энесинин өлүмү боюнча шектүү кишиге суроолор көптүгүн айтты. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянова энесинин өлүмү боюнча ИИМ тараткан билдирүүдөн күмөн санаарын Азаттыкка айтты.
Показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын болуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жокпу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп башынан айтылып келеатып, бүгүн деле биз ошону айтып атабыз.
27 ноябрдын түнүндө милиция Саляновнын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча шектүү катары 1986 жылы туулган жаранды кармаганын ИИМ бүгүн билдирген. Анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Кармалган жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал баштапкы суракта күнөөнү мойнуна алган. Шектүү жаран буга чейин карактоо, уурулук, тоноо жана бир баштык фактылары боюнча 4 жолу соттолгон. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын бир тууган энеси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Оппозициячы ишмер Илья Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган. Ага катышкан 2000 жакын адам 18 мартта президенттик шайлоонун эркин, акыйкаттуу жана атаандаштык менен өтүшүн талап кылышкан. Москва бийлиги жана жергиликтүү полиция иш чара мыйзамсыз уюшулганын айтып, башында Яшиндин ата-энесин суракка алган. Бүгүн полиция өзүн камакка алганын Яшин Твиттердеги аккаунтуна жазган. Орусияда 8 декабрда президенттик шайлоого үгүт иштери расмий башталган. Өткөн жумада Орусиянын Боршайкому оппозициячы Алексей Навальныйды талапкер катары каттабай жарыштан четтеткен. Мындан кийин Кремлдин башкы сынчысы орусиялыктарды келерки президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөөгө жогорку соттон акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Тордукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. Ал 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн жогорку соттун судьяларынан акча топтолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кичи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналисттер Нарынаев 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ташкент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Бишкек сунуштаган каттамга макул. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган элге негизги шарт түзүп берет деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушун, Кыргызстандын позициясын бул маселе боюнча колдоп атат.
25-27 декабрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Ташкентте 3 тараптуу сүйлөшүү болгон. Анда 3 өлкөнүн транспорт министрлери курулушту баштоонун мөөнөттөрүн аныкташкан. Долбоордун так маршруту 2018 жылдын апрелинде аныкталат. Темир жол салуу демилгеси 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келатат. Аны ишке ашырууга 6,5 миллиард доллар сарпталат. Жогорку кеңеште президенттик шайлоого катышкан айрым талапкерлерди өкмөткө чакыруу боюнча сунуш түштү. Депутат Жанаракаев президент шайлоого катышып, өз программаларында жакшы демилгелерди көтөргөн талапкерлерди өкмөттүн курамына тартууну сунуш кылды.
Ушундай бир профессионал кадрдарды өкмөт жанагы шайлоодо бизге иштеген эмес деген принцип менен эмес, болгону элге иштеп бер. Биздин мына 2-3 вице-биз ушинтип жумуштан кетти, алар жарабай калды ишке. Колуңардан ушу силерден келсе ишке ашырып бергиле деп, ошол жигиттерди жумушка чакырса жакшы болот эле.
Деген депутат Акаев бош турган вице-премьер-министрдин кызматына Улукбек Кочкоров, Талатбек Масадыков өңдүү адамдарды тартып, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну илгерилетиш керек экенин кошумчалады. Президенттик палатага Дача Суу айылынын балдары катышты. Бишкектеги президенттик палатада өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков мугалимдерге жана ата-энелерге кайрылды. Президент балдардын келечеги, коопсуздугу жана билим алышы үчүн улуулар жоопту экенин эске салып, ал эми жаш балдарды талыкпастан билим алууга үндөдү. Президенттик палатага өлкөнүн ар тарабынан 1100 бала катышты. Чакырылгандардын арасында Дача Суу айылындагы учак кырсыгынан жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары жана АКШдагы хоккей турнирінде баш байгени жеңген жаш спортчулар дагы бар.
Рахмат Лазат. Лазат Жаныбек кызы тааныштырган бул жаңылыктардын айрымдарына алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Мындан сырткары жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскерип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 28-29 декабрда жаап өткөн карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу жана Ала Бел ашууларында Чычкан Капчыгай айында кар көчкүтүшү мүмкүн. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл деп белгилешти синоптиктер. Эртең 29 декабрда республиканын аймагында жаан жаабайт экен. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсү -7 -12, күндүз 0+5 градус болот. Таласта түнкүсү -7 -12, күндүз -4+1 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -6 -11, күндүз 2-7 градус болот. Баткенде түнкүсүн -4 -9 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот экен. Сколдо түнкүсү -7 -12, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсү -17 -22 градуска чейин суук, күндүз -6 -1 градус болот экен. 29 декабрда Бишкек шаарында күндүз абанын температурасы -7 -9, күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус, нөлдөн жогору. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Салянавдын өлүмүнө шектүү адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы аны үйүнөн атып өлтүргө карактоо жана акчага байланыштуу негиздер себеп болгонун билдирүүдө. Ошондой эле милиция кылмышкердин башка шериктери изделип жатканын жарыялады. Буга чейин Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердигине байланыштырып, анда саясий себептер бар деп билдирүү тараткан эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлиги тараткан учкай маалыматка ылайык, Улан Салиановдун өлүмүнө шектүү катары 86 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Ал учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөөгө аталган кылмышты жасаганын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере баштаганы белгиленди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы, милициянын полковниги Бакыт Сейитов алдын ала тергөөнүн жыйынтыктары боюнча кылмышты жасоого түрткөн негизги жагдай карактоо менен байланыштуу экенин билдирди.
Жанакы кармалган жаш жигит бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, уурлук боюнча 4 жолу мурда соттолгон, түрмөгө отуруп чыккан. Негизги кылмыштын жасалышына түрткү берилген жагдай жерде ошо карактоо иретинде келген да. Маалыматтары дагы толук болгон, буларда акчасы бар экендиги, анан буга чейин дагы булардын ортосунда кандайдыр аласа бересе сыяктуу маселе болгондугу такталып атат. Анан 2010-жылдан 17 жылга чейин көп автомашиналарды алып келип өзүнө каттатып, анан Бишкекте ошо бул автомашиналар газды сатуу менен да алектенип жүргөн жигит окшойт да сиягы. Ошо акчага байланышкан жагдайлар бар.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Салянавты быйыл 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Буга чейин ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кол салгандар Улан Салянавдан акча талап кылганын, мына ошого байланыштуу тергөө ишинде каракчылык деген версия каралып жатканын айткан эле. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров бул иш кылдат иликтенип жатканын билдирген болчу.
Бүгүнкү күндө ушул кылмышка тиешелүү деп туруп, биз чек санаган кылмышкерлердин артынан бир топ ыкчам жумуштарды алып барабыз. Айта кетсек, бул жерде убактылуу кармоочу жайда да кармалган каракчылыктар менен кармалган кишилерди да чек санап туруу үстүнөн иштерди алып барабыз. Бирок болсо бул кылмыш ачылат же бул кылмыш ачылбайт деп айта албайбыз. Эмне дегенде, ар бир кылмыштын артынан биз из суу электе биздин артынан кууп туруп кылмышты ачканга аракет кылабыз. Толугу менен 100% менен аракет кылып туруп иштеп атабыз.
Антке менен Ата мекен фракциясы бул кандуу окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, анда саясий өңүт бар деп билдирүү жасаган эле. Мына ошого байланыштуу фракция партиянын камактагы лидерлери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө кооптонуп, алардын коопсуздугун камсыздоо талабын койгон. Жогорку кеңештин Ата мекен фракциясынын депутаты Садык Шерниаз окуя учурунда акча талап кылынган менен маркум алардын айтканына көнгөнүнө карабастан атып салынган жагдайга милиция эмнеге көңүл бурбай жатканын белгилеген болчу.
Эгер изин таппасаңар, кылмышкерди кармабасаңар, сиздин сөзүңүзгө караганда таптакыр эле эчтеке жок экен азырынча. Анан айтасыз, бирок саясий маселе жок дейсиз. Керек эле сүйлөшөлү деп айтылган сөз болуптур. Ага карабай өлтүрүлүп атат. Анан эле бир жагына таяп эле акча деген маселе болду. Ошон үчүн бул саясат жок бул жерде деп атасыз да. А эмне саясат болуш үчүн киши өлтүргүч эмне ошол жерден микрофон алып барып сүйлөш керек беле? Бул саясий заказ деп. Ошондо гана силер саясий мотив бар деп айта аласыңарбы?
Буга чейин депутат Аида Салянова ички иштер министрлиги бул окуяны толук иликтебей туруп эле бул киши өлтүрүү фактысында саясат жок деген алдын ала жыйынтык чыгарганын айыптаган эле. Анткени депутат айым ал кезде тергөө окуянын себебин аныктоо үчүн кандайдыр бир илинчектер табыла электе эле укук коргоо органдарынын бириктай бүтүм чыгарып жибергени шек жарата турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова кылмышка шектүүнүн кармалышына жана окуянын себептерине карата милициянын билдирүүсү боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди.
Акчага байланыштуу маселе экенин деп мен уга элекмин. Анткени жанагы показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын угуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жок, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айтып аткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп башынан айтылып келеатыр. Бүгүн деле биз ошону айтып атабыз. Аны эгерде атайын карактаган ай жана антип акча үчүн келди деп аткан болсо, анда күмөн бар, эми көрөдү да.
Аталган кылмышка шектүү кармалган учурда жанынан маркум Улан Салянов атылды деп эсептелип жаткан Макаров тапанчасы 17 оо менен табылган. Милициянын тараткан учкай маалыматы боюнча учурда кылмыш жасалды деп саналган курал экспертизага жөнөтүлдү. Ошондой эле бул кылмыштын башка катышуучуларындагы издөө иштери учурда улантылып жатканы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бирибиз улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун аткаруу мөөнөттөрү такталдым. Алайык темир жолдун каттамы эмдиги жылы апрель айында аныкталмакчы. Бул долбоор тууралуу соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз болгону менен түрдүү себептерден улам ишке ашпай келген эле. Расмий Бишкек темир жол боюнча Кытайдыкынан кескин айырмаланганын өзүнүн долбоорундагы сунуштап келгени белгилүү. Кененирээк Эленура Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Өзбекстандын Ташкент шаарында 25-27 декабрь күндөрү темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу жолугушуу өттү. Кыргызстандан делегацияны транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиев баштап барды. Кыргызстандан Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттыкка берген маегинде долбоордун мөөнөттөрүн аныктоо, кар жолу маселесин чечүү жана техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу боюнча чечимдер кабыл алынды. Эмки жолугушуу апрель айына белгиленди жана анда жолдун каттамы аныкталмакчы. Элчи расмий Ташкент долбоор боюнча Кыргызстандын сунуштарын колдоп жатканын белгиледи.
Эки президент сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушунун позициясын бул маселе боюнча колдоп атат. Өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган шарт түзүп бере турган деп элге негизги шарт түзүп бере турган деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Ошол боюнча мына дагы ой пикирлер алмашуу болду, сүйлөшүүлөр болду. бир чечимдер кабыл алынышты. Бул азырынча иш чечимдер болуп атат. Буну мен толук азыр айта албайм. Бирок мындай чыныгы өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы эске алынат.
Ушул айдын башында өзбек кыргыз президенттеринин Ташкенттеги жолугушуусунда темир жол тарыхый долбоор деп айтылган жана тараптар анын курулушун тездетүүнү макулдашкан. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтошов парламентте да бул боюнча сунуштар берилерин билдирди.
Өтө маанилүү стратегический проект Кыргызстан үчүн. Бул бизге керек нерсе. Мүмкүн болушунча айымдарды эл жашаган жерлерден арылып атканда бизге экономикага көбүрөөк пайдасы тиет. Анан биз эми картаны көрө элекпиз, келишимди окуй элекпиз, ал ушундай тебеп атат. Кудай берсе келсе биз дагы өзүбүздүн кошумчабызды сөзүбүздү айтабыз.
Ал арада Ат Башы районунун Кытай менен чектешкен айылдарында темир жол өтөт деген жердеги тамташ үрүшүүлөргө байланыштуу бир катар суроолор пайда болду. Облустагы өкмөттүн өкүлү Аманбай Кайыпов темир жолдун курулушун жергиликтүү эл чыдамсыздык менен күтүп жатат деп билдирди.
Келечекте бул салынса биздин областтын өнүгүшүнө чоң көмөк күч берет да. Мына Бишкек Торгарт жолу бүттү, буюрса эгерде ал жерге темир жол өтсө Ат Башыдан ошондой эле жана логистикалык борбор курулса бул наоборот жумушчу орду болот. Элибиз ошол жерде иштейт, өзлөрүнүн продукцияларын сатса болот. Кытайга биз көп этибизди, сүтүбүздү, балыбызды, согузду экспорттосак болот. Бул боюнча азыр чынында баягы ачык айтыла элек да, кайсы жерде туннель болот, кайсы жерден айыл аралап өтөт. Бул боюнча азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 20 жылдай убакыттан бери эле сөз болуп, бирок ортак пикир табылбай келген. 2002 жылы Бээжин жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап багытын аныктаган. Андан кийин Кыргызстан кеминде 2 вариантты сунуштаган. Буга чейин жолдун курулушун каржылоо маселеси дагы чоң талкуу жараткан жана долбоордун болжолдуу баасы $2 миллиард деп бааланган. Кытай тарап жол үчүн кен байлыктарын сураганы тууралуу да маалыматтар чыккан. Кыргыз бийлиги болсо буга чейин жол куруунун 2 ыкмасын сунуштап келген, анын бири концессия, экинчиси бирлешкен ишкана куруу эле. Кыргызстан Кытай тарап концессияга көнгөнүн, тактап айтканда жолду кайсы бир чет өлкөлүк жеке компаниянын каражатына куруп, ал өзүн актагандан кийин кыргыз тарапка өткөрүп берүү ыкмасына макул болгону маалымдалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Бишкекте Улан Салиановдун өлүмүнө шектүү адам кармалды. Депутат Аида Салянованын энеси Улан Салиановдун өлүмү боюнча негизги шектүү катар 31 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди. Орус президенти Владимир Путин шаршембиде Санкт-Петербургта болгон окуяны теракт деп атады. Ал тапта Кыргызстандын мүлк фонду бүгүн 5-чи каналдын жабдууларын каттоого ала турганы белгилүү болду. Европа лидерлери Украина менен Донбасстын тургундарды алмашуусун жакташты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун мөөнөттөрү алдыда айтылгандай такталды. Президенттик балатага дача суу айылынын балдары катышканы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Эми дүйнөнүн көңүл бурган дагы бир эле алгы окуяга токтолсок, Ооганстандын борбору Кабулда бейшембиде удаалаш 3 жардыр болду. Алардын биринде жан кечти, шииттердин маданий борборунда өзүн жардырып, андан кеминде 40 адамдын өмүрү кыйылды. Ислам мамлекети радикал тобу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Окуянын чоо жайын алдыда кененирээк айтып беребиз. Кабулда кайрадан жардыруу. Бул жолу Ооган баш калаасындагы шииттердин Табаян аттуу маданий борбору чабуулга кабылды. Белгисиз жан кечти Кабулдун батыш тарабында жайгашкан имараттын ичине кирип келип өзүн жардырып жиберген. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Насрат Рахиминин айтымында, чабуул учурунда бул борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киргенинен 38 жылдыгы белгиленип жаткан. Имарат Ооган доошу жаңылыктар агенттигинин жанында жайгашкандыктан алгач жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тарап кеткен. Бул окуядан көп өтпөй маданий борбордун сыртында удаалаш 2 жардыруу болуп, алар чабуулдан кийин жардамга келген адамдарды бутап алган. Азырынча ал 2 жардыруудан жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Бирок маданий борбордун ичиндеги жан кечтинин жардыруусунан кеминде 40 киши мүрт кетип, 30 жарадар болду.
Мен окуя болгон жерден көп өлүктөрдү көрдүм. Бөлөмдү издеп жаткам, бирок аны таба албай койдум. Ага эмне болгонун билбейм. Өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат,
деди күбөлөрдүн бири Али Риза. Талиптер дароо эле бул чабуулга эч кандай тиешеси жок экенин Twitter аркылуу билдиришти. Ооганстандагы шиит мусулмандарын мал менен бутак алып келе жаткан Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн Амак сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Октябрь айында бул топтун согушкерлери Кабулдагы шиит мечитине кол салып, андан 39 киши мерт болгон. 3 күн мурда эле Кабулда дагы бир жан кечти. Улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан 10 бейгүнөө адам каза тапкан. Бул чабуулга да ИИМ тобу жоопкерчилик алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы миссиясынын маалыматына ылайык, жыл баштан берки 9 айда бул өлкөдө ар кыл чабуулдардан, аба соккуларынан жана жардыруулардан жаракат алган жөн жай тургундардын саны 9% азайган. Бирок мерт болгондордун саны 1% көбөйүп, баш аягы 2640 жөн жай тургундун өмүрү кыйылган. 21-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Тадамичи Ямамото өлкөдөгү кырдаал боюнча коопсуздук кеңешине маалымат берген эле.
Жалпысынан мерт болгон жана жаракат алган жайкын тургундардын саны жогорку деңгээлде кала берүүдө. Талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик тобу өспүрүмдөрдү өз катарына азгырып жатканы тууралуу кабарларды алып жатам. Мен тараптарды мындай мыйзамсыз ишти токтотууга чакырам.
НАТО күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден бери өлкө армиясы бир жактан талиптер, экинчи тараптан Ислам мамлекети террордук тобу менен кармашта кыйынчылыкка туш болуп келет. Өткөн аптада АКШнын вице-президенти Майк Пенс күтүүсүздөн Кабулга барып, Оогандагы 16 жылдык согушта чыныгы жылыш байкалып жатканын, президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы иштеп жатканын айткан. Быйыл жайында президент Трамп АКШнын Оогандагы аскерлерин көбөйтүүнү жана алардын ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү чечкен эле. Ошентсе да азырынча Оогандагы бейгүнөө адамдардын өмүрүн алган чабуулдар токтоп калбаганын бейшембиде Кабулда болгон жардыруулар айгинелеп турат. Буунун маалыматы боюнча дээрлик 40 жылдан бери уланып жаткан куралдуу жаңжалдардан улам ууган калкынын 40% чукулуу жакачылыктан башы чыкпай келет. Алардын арасында 3,3 миллион киши өтө чукулунан гуманитардык жардамга муктаж.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Берибизди улантабыз. Чүйдө 13 жашар кыз көз жардым. Статистикалык маалыматтарга караганда жашы жетиликтен эне болгондор айрыкча Чүй жана Талас облустарында көп катталууда. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбековдун педофилдерге жазаны күчөтүү боюнча депутаттарга улаган мыйзамга вето койгону белгилүү болду. Темага Канымгүл Элкеева токтолмокчу.
Чүй облусундагы мектептердин биринде 7-чи класстын окуучусу көз жарып, куурчак ойной турган куракта өзү бала кучактады. Төрөт үйүнүн башкы дарыгери Шайыргүл Узагалиеванын Азаттык радиосуна кабарлашынча, окуучу Кесерова жолу менен кыз төрөгөн.
22-сінде поступать етті бізге. Сұрауынан біраз өтіп атқанайын жатқызып, 23-сінде операция болды. Қыз төрөлі 2900 состояниясы жақшы.
Узагалиеванын айтымында 14 жаштан 17 жашқа чейін көспүрімдер көз жарған ұшырлар бұға чейін қатталып келген. Ал эми 13 жашар қыздың төрөшү бұл төрөт үйінде бірінші кездешуді. Бұл бойынша тәртіп қорғау органдарына хабар берілді. Бұға чейін көз жарған өспүрім оқыған мектептің директоры өз қалоосу менен арызын жазып қызматтан кеткенін білім беру жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Марина Гречинная кабарлаган эле. Окуучулар менен сүйлөшүп, тарбия иштерин жетишерлик жүргүзбөгөн үчүн социалдык педагогко сөгүш жарыяланган. Окуучу кыздын кош бойлуу экени билинген соң энеси мектептин документтерин алып кеткен. Маалыматка караганда 13 жаштагы кыз апасы жана өгөй атасы менен жашачу, бирок азырынча жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашка барган адам табыла элек. Чүй милициясынын басма сөз катчысы Назира Имангазиеванын белгилешинче, учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат.
Бул боюнча иш козголгон жана половое отношение с несовершеннолетним деп. Бала төрөлгөндөн кийин баягы 1 жашка чейин ДНК ала албайт экен. 1 жашка чыккандан кийин пока ДНК алып, андан кийин отцовствосун текшеришет да, ошондон кийин анын жыйынтыгы болот.
Улуттук статистика комитетинин соңку иликтөөсүнө ылайык Чүй жана Талас облустары 17 жашка чейинки кыздардын арасындагы төрөт боюнча алдыга чыккан. Чүйдө 15-17 жашында эне болгондор бул курактагы 1000 кыздын 10уна туура келет. Таласта 1000 кыздын арасынан 12 эрте төрөгөн секелектер. Ал эми эң аз көрсөткүч Ош менен Баткен облустарында катталды. Жалпысынан 2016 жылы бул курактагы кыздардын төрөт өлөтү 2012-2015 жылга салыштырмалуу азайганы менен бойдон алдыруу учурлар дале көп катталууда. 2016 жылы өлкө боюнча 760 ашуун өспүрүм кыз көз жарган. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гинекологу Анара Ордокованын белгилешинче, эрте куракта төрөөнүн кесепети оор болот.
Роды могут быть еще, так сказать, более-менее точно.
Бул жерде сексуалдык зомбулук жөнүндө аны такыр болтурбоо тууралуу да сөз болушу керек. Анткени өспүрүм кыздар мындай жолго өздөрү барбайт. Мен дарыгер катары муну менен күрөшүүгө чакырат элем. Толук өсүп жетиле электе төрөө эненин ден соолугуна өтө кооптуу. Анткени алар даяр эмес. Кош бойлуу кезиндеги талгакты көтөрө алышпайт. Психологиялык жактан жабыркашат. Кээлеринде кан токтобойт. Мындайларды айынан эрте төрөгөндөр көп. Аборт жасаткандар эртең эне болуу бактысына ээ боло албайт.
Сентябрдын соңунда Таласта 7-нчи класстын окуучусу көз жарган. 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барды деп 18 жаштагы жаранга кылмыш иши козголгон. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Расмий маалыматтар боюнча балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн учурлар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көбөйдү. Ал ортодо Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова педофилдерге жазаны күчөтүү боюнча депутаттар кабыл алган мыйзамга президент каршы вето койгон бүгүн жыйында билдирди.
Педофилдердин укугун ойлонуш керек экен, аларга исправленияга мүмкүнчүлүк бериш керек экен. Кеп кенеде балдар жөнүндө болуп атат. Каяктагы исправление? Бул педофилдер жөнүндө кеп болуп атат. Эмне жөнүндө жазып атканын ошол адамдар өзүлөрү деле жакшы түшүнбөй атса керек деп ойлойм да.
Президенттин парламенттик өкүлү Молдакун Абдылдаев мыйзамда ички карамак каршылык жараткан жагдайлар көп экендигин кошумчалады. Педофилдерге жазаны күчөтүүгө багытталган кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламент ноябрь айында 3 окууда кабыл алган. Анда жашы жете элек кыздарга сексуалдык зордуктоо көрсөткөн адамдар кылмыштын оордугуна карата 5 жылдан тартып өмүр бою эркинен ажыратылмак. Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-нчи орунда турат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматына караганда 15-19 жашында көз жаргандар боюнча Кыргызстан Азербайжандан кийинки эле 2-нчи орунда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун соңку бөлүгүндө илим жаңылыктарына токтололу, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Virgin Hyperloop One компаниясы вакуумдук туннелде жүрчү гипербоордкону сыноодон өткөрдү. Автоматтык режимде жүрчү капсула вагон 500 метрлик туннелде 387 км/с ылдамдыкка чейин күйлөндү. Мурда гипербоордко 310 км/с ылдамдык менен жүргөн. Сынак маалында туннелдеги абанын басымы 0,10000 2 атмосферага барабар болду. Абанын мындай басымы деңиз деңгээлинен 60 км бийикте болот. Мындай шартта абанын башаламан агымдары, турбуленттүүлүк жок болуп, теориялык жактан алганда гипербоордко ылдамдыгын 1000 км/с чейин жеткире алат. 2021 жылга гипербоордкону дал ушундай ылдамдыкта жүргүзүү Virgin Hyperloop One компаниясынын максаты. Бул компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Ричард Брэнсон жаңы технология азыркы жүргүнчүлөрдү ташуу системасын өзгөртүп, жолго кеткен убакытты кескин кыскартат деп ишенет. Анын айтымында Virgin Hyperloop системасы жүргүнчүлөрдү Лондондон Эдинбургка 45 мүнөттө жетүүсүн мүмкүн кылат. Эң ылдам жүргөн Азума поезди август айындагы сынак учурунда Лондондон Эдинбургка 4 саатта жеткен. Синоксион отонопертус балыгы урукташуу маалында саратандар менен чегирткелер канатын дирилдеткендеги сыяктуу добуш чыгарышат. Америкалык ихтиологдор берегидей 1,5 миллиондой балыктын урукташуу маалындагы озондогон үндөрүнүн кубатын гидрофонду пайдаланып жазып алышкан. Изилдөө Колорадо дарыясынын дельтасында жана Перс булуңунда жүргүзүлгөн. Мындай балыктардын хорунун добушунун кубаты 150 децибелге жетет. Кадимки ракета атылганда үнүнүн жыштыгы 150 децибелге барабар болот. Метродогу поезд 100 децибел, ал эми чукул кырдаал абалын билдирген сирена чыгарган үндүн кубаты 130 децибел болот. Доктор Тимоти Роуэл айткандай, 100 000 деген синоксион отонопертус балыгы жылына бир жолу урукташуу маалында чогулуп, хор болуп чардаганда алардын үнү стадиондогу көрмандар жапырт кыйкыргандай болуп угулат. Мындай үн кишинин жана башка деңиз жандыктарынын ден соолугу үчүн коркунучтуу. Себеби коргонбосо кулакты тундуруп дүлөй да кылып коюшу ыктымал.
Амирбек Азам уулу тааныштырган илим жаңылыктарын толук версиясын сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Дерегибиз азаттык чекит.org. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Узап бараткан 2017 жыл Кыргызстанда табигый жана жол кырсыктар арбын катталган жылдардан болду.
Мен алып чыктым го мына жерден. Пилеттер кушакташып жаткан жерден өкө ушундай жаткан бойдон кетип калдык.
Ошо мына басып калган эгерде үйбүлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби?
Алдыда бир жыл ичиндеги кырсыктарды алдын алуу же алардан сактануу жаатындагы иштер канчалык талап кылайык жүргөнүн талдайбыз. Ошондой эле белгилүү кыргызстанычы Юлий Худяковдун Прагада жарык көргөн кыргыздар жөнүндөгү эмгеги тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Андыктан бир саамдан кийин бул берүүлөр сиздерди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Лаззат Жаныбек кызынан билип алалы.
Салянова инисинин өлүмү боюнча шектүү кишиге суроолору көптүгүн айтты. Ата мекен партиясынын депутаты Аида Салянова инисинин өлүмү боюнча ИИМ тараткан билдирүүдөн күмөн санаарын азаттыкка айтты.
Показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын уруш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жокпу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айтып аткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп башынан айтылып келеатыр. Бүгүн деле биз ошону айтып атабыз.
27 ноябрдын түнүндө милиция Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча шектүү катары 31 жаштагы Бишкек тургунун кармаганын билдирген. Анын жанында Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Кармалган жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында киргизилген. Ал баштапкы суракта күнөөнү мойнуна алган. Буга чейин ал карактоо, уурулуктоо жана бейбаштык фактылары боюнча 4 жолу соттолгон. Өзбекстанда президенттин сынынан кийин өкмөттөн жүздөгөн кызматкерлер жумуштан кетти. Шавкат Мирзиёев өткөн жумада өлкөнүн каржы министрлигинин ишин катуу сынга алып, эффективдүү иштебеген кызматкерлерди жумуштан кетирүүнү буйруган. Мирзиёев каржы министри болуп жаңы дайындалган Жамшит Кучкаровдон бир айда мамлекеттик мекемени тартипке салууну же өзүнүн кызмат ордун бошотууну талап кылган. Андан кийин министрликтен 562 кызматкер жумуштан бошотулган. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Оппозициячы ишмер Илья Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган. Ага катышкан 2000 жакын адам 18 мартта президенттик шайлоонун эркин, акыйкаттуу жана атаандаштык менен өтүшүн талап кылышкан. Москва бийлиги жана жергиликтүү полиция иш чара мыйзамсыз уюшулганын айтып, башында Яшиндин ата энесин суракка алган. Бүгүн полиция өзүн камакка алганын Яшин Твиттердеги аккаунтуна жазган. Орусияда 18 декабрда президенттик шайлоого үгүт иштери расмий башталган. Өткөн жумада Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячы Алексей Навальныйды талапкер катары таттабай жарыштан четтеткен. Мындан кийин Кремлдин башкы сынчысы орусиялыктарды келерки президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган. Жогорку кеңеште президенттик шайлоого катышкан айрым талапкерлерди өкмөткө чакыруу боюнча сунуш түштү. Депутат Жанар Акаев президенттик шайлоого катышып, өз программаларында жакшы демилгелерди көтөргөн талапкерлерди өкмөттүн курамына тартууну сунуш кылды.
Ушундай бир профессионал кадрдарды өкмөт жанагы шайлоодо бизге иштеген эмес деген принцип менен эмес, болгону элге иштеп бер. Биздин мына 2-3 вице-биз ушинтип жумуштан кетти, алар жарабай калды ишке. Колуңардан ушу силерден келсе ишке ашырып бергиле деп ошол жигиттерди жумушка чакырса жакшы болот эле.
Деген депутат Акаев бош турган вице-премьер-министрдин кызматына Улукбек Кочкоров, Талатбек Масадыков өңдүү адамдарды тартып, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну илгерилетиш керек экенин кошумчалады. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөгө Жогорку соттун акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды Жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн Жогорку соттун судьяларынан акча топтолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кейжи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүүнү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарынайып 9, Дина Маслова 9 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттө Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакубова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Азат Жаныбек кызы тааныштырды. Алар азаттык чекит.org сайтыбызга жайгаштырылып жаткандагы эсиңиздерге сала кетели. Узап бараткан 2017 жыл табигый жана жол кырсыктары арбын катталган жылдардан болду. Бул жылдагы жер көчкү, сел, жер түтүрөө сыяктуу апааттарда 140-тан ашуун адам жашоо менен кош айтышса, жыл ичиндеги катталган жол кырсыктары 800-дөн ашуун кишинин өмүрүн жалмады. Бир үйдөн 5 адам каза таап, бүтүндөй үй бүлө түп орду менен жок болгон учурлар да болду. Жыл ичиндеги кырсыктар алдын алуу кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрдү? Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Башталышы, жаңы пландар, балдарга берген убадалар, алдыга койгон максат тилектер. Мунун баарын Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган учак тыйп-тыйпылын чыгарды.
Эмне эле биздин чарабыз жөн эле турат. Эмне эле чоң самолет эме биздин кошунабыздын кышасын алып кетип калыптыр. Аны ошонукун айтып турдум. Анан кийин
2017 жылдын 16 январында түркиялык Boeing 747-400 тик учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда бейкапар уйкуда жаткан жергиликтүү 35 тур 14 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан бул унаа ал күнү Бишкекке май куюу үчүн конуп жаткан. Ошол таңдагы апаатта топуракка буланган ондогон адамдын ичинен 7 жашар жакшылыктын үй бүлөсү да бар эле.
Экинчи көчөгө үйдүчө салатко экинчи көчөгө эме кырылып чыгып келиптир да 8-чи көчөгө чейин. Ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрүн баардыгын алып кетип калыптыр. Бузуп
көз ачып жумганча жакшылык ата энеси эки бир тууганын жоготуп жалгыз калган. Авиа кырсыктан кийин жабыркаган дача суу айылынын тургундары элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди таап жазалоо талаптары менен митингге чогулушту.
Мен алып чыктым го мына жерден пилеттер кушакташып жаткан жерден экөө ушундай жаткан бойдон кетип калды.
Кан жутуп мөңкүрөп турган элине барып ал акыбалын сурабады деп ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга сын айткандар болду. Атамбаев кырсыкка жабыркагандарды 10 күндөн кийин аларча мамлекеттик резиденцияда 26 январда кабыл алды. Жамы журт жардамга кийим кечек тамак аштан баштап өкмөт ачкан атайын эсепке акча чогултушту. Дачасы окуясы боюнча өкмөттүк комиссиянын жана мекемелер аралык жумушчу топтун маалыматына караганда кыйраган учактын ээси болгон Түрк Ава компаниясы менен 135 тынчтык келишимине кол коюлуп, ал эми кырсыктан жабыркагандар тиешелүү суммада компенсациясын алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден түшкөн 102 миллиондон ашуун сом дагы жабыркагандарга бөлүнүп берилди. Бирок кырсык болгон жерде жашап келген тургундардын айрымдары жардам тегиз бөлүнбөй калганын айтып келишет. Алардын бири дачасууда 4 жылдан бери жашаган Гүлзана Уморова.
Чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да калганына баарына 70 миң бериптир. А бизге деген азыр 25 миңден берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз. Үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, морально, материально жабыркаганбыз.
Өкмөттүн ошол кездеги маалымат катчысы Толгунай Стамалиева учак апаатынан каза тапкандардын жакындарына, жабыркагандарга жана там ташынан айрылгандарга жардам тегиши берилгенин билдирген болчу.
эң биринчи кезекте ошо жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдарга которулду. Бул жерде тактап айтыш керек, ошол жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдардын өздөрүнүн өтүнүчү менен атайын эсеп ачылып, ошол эсепке каражат которулду. Албетте, жарандарыбыздын ал каражатты кандай жумшаары өзүнүн эрки, бирок өкмөт тарабынан аларга баягы сунуштар, чакырыктар болуп атат. Алар каражатка биринчи кезекте турак жай сатып алууга. Бул биринчи. Андан тышкары ушул дачасуу айылы негизинен баягы жабыркаган айыл болуп эсептелинип атат. Ал жакта баягы өздөрүнүн жакындарын жоготпогон, бирок ошол калктуу пунктта жашап жаткан 200 ашык адамдарга ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшкөн каражаттан жалпы суммасы 5 миллион сом каралып, 200 ашык кишиге таратылды. Бул баягы моралдык колдоо катары эсептелинип атат.
Учак кыйраганына бир жылга чукулдап калса дагы анын так себептери, андагы жүк кимге тийиштүү болгону деле бүдөмүк бойдон калды. Кыйла адамдын башын жеген дача суу айылына кулаган түркиялык Боинг үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп, анын кимге тиешелүү экенин аныктай алган жок. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын өкүлү Курманкул Зулушев Азаттык радиосуна билдирди.
Ал жерден жүктү биз кимдики экенин аныктай албайбыз да, биз эми тергөө органы эмеспиз да. Маалыматты эми бизге эч ким берген эмес, ошол өзөнө жыйынтык чыккан. Документально бизге алып келген маалымат боюнча канча да өлкөгө кетет экен да Стамбул аркылуу тарапчы. Ошондой деген маалымат беришти. Ал канчалык чындык, аны мен айта албайм. Себеби орган эмеспиз, бизден эми полномочиябыз экен да.
Кырсыктан кийинки бир жыл далай суакты, бирок жалгыз калган жакшылык дале өзүнө келе элек. Ата энесине куса болобу Айтор көп ойлонот, дейт чоң атасы Шералы Сатыбалдиев.
Сабактарынан жакшы, анан кичине унутуп ошондой болуп атат да. Азыр психологдорду көргөзүп атабыз, ошондон бери эле психологдор карап турат. Көз алдынан кетпейт ата энедей. Мектепти да ойлонуп калат экен, ошентип эле калды дем ой басып калат да.
Өкмөт жана элден чогулган акчага жакшылыкка деп үй алынды. Азыр ал Сапат билим берүү мекемесинде жеңилдетилген шартта окуп жатат. 2017 жылы авиа кырсыкты, улай, жер көчкү, суу ташкыны жана сел сыяктуу жаратылыш кырсыктары жылдагыдан көп катталганын адистер белгилешүүдө. Кыргызстандыктардын жүүнүн бошотуп жүрөгүн сыздаткан дагы бир кырсык 29 апрелдин таңында болду.
Аяк таңы арман жер көчкөн кырсык каптады. Өмүрдүн жарыгак таңын өзөктү кырсык каптады. Толкуган демин журтумдун топурак көмүп таштады. Жарыкты көрбөй наристе жайрады бүлө жашкары. Өзгөндүн гана зергери.
Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Аюсай айылында жер көчкү жүрүп 7 үйдү басып калган. Көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9 балдар.
Экүкө! Экүкө! 8 адам өлдү. Экүкө! Экүкө! Жаш келинчек зылала.
Малике Коргонбаева бир заматта 2 бир боорунан айрылган. Алар үй бүлөсү менен 8 киши көчкү алдында калды.
Мындай эмнени эч кимди башына салбасын, дүйнө жүзү боюнча салбасын айналайын, эч кимге салбасын.
Артыкбай Камчиев дагы Өзгөндөгү жер көчкүдө жакындарынан айрылгандардын бири. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көчкү астында калгандардын көпчүлүгү буга чейинки эскертүүлөргө кулак салбай келгенин айтып келет.
Азыр мына биздин адистер 2003 жылы берилген биринчи корутундуну алып келди. Ошондо эле ушул жерде жашаган кээ бир үйлөргө эскертүү берилген экен, көчүрүп чыгарылыш керек депчи. Андан кийин акыркы жолу эскертүү мына быйыл 28 мартта алып келип беришиптир.
Экс президент Алмазбек Атамбаев Өзгөндөгү Аюсай айылында жер көчкү тууралуу айтып, ал жерден көчпөй койгондорду катуу сындаган.
Көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса, балдардын эмне убалы бар? Ошо мына басып калган эгерде үй бүлөлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби? Мына кээ бирөөнү көчкүнүн алдынан казып чыгарылбай атабыз. Аларга мүлк эмес 8 метр 5 буйрубай калып атат.
Ошентсе да 24 кишини көчкү басып калган Аюсай айылындагы кооптуу жерде 40 чукул үй бүлө көчүп барып жашап жатат. Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Динмухаммед Бокошовтун маалыматында көчкү жүргөн кооптуу аймакта жалпысынан 700 түтүн жашайт.
Көчкөдөн кийин ал жака ошол бизден 401 этапта 479 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жет өлкөлөрү төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагынан Карыл айыл өкмөтүнүн аймагынан Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагынан жетилкелери бардыгы бөлүнүп берилди. Бул жакта жолдору бары бүттү, четтери тартылган, суулары чыкты. Жолдун алыстыгынан эл көчпөй жатат. Көчпөй жаткан жарандардын бардыгына эскертмелер бардыгы берилди, түшүнүк каттарынын бардыгы алынды. Ал жакка Качагарис, Кавказ уландардагы бар көчпөйүз дегендерчи. Алар боюнча биз сотко материалдардын бардыгын даярдадык.
Мындан көп узабай 3-5 майда Чоңалай районунда Баткен облусунун Кадамжай районунда болгон жер титирөө жүздөгөн адамды үй жайсыз калтырды. Ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 ашуун адам чатырларга көчүрүлгөн.
Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда күчүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Балдарым менен. Жаш балдарым бар. Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда чүдөлөрүбүздү алып.
Утур кайталанган жер титирөө элдин үшүн алып, мынтип үйүнө кирбей калышкан. Чоңалай районунда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркап, суук түшүп, үй бүтпөй калган 103 үй бүлө декабрдын ортосунда гана темир контейнерден жасалган мобилдик үйлөр менен камсыз болду. Бул тууралуу Чоңалай районунун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка азыркы кырдаал боюнча буларга токтолду.
Жыйынтыгынын жалпы 642 үй жабыр тарткан. Ошондон 405 үй бүтүп кирдилер жаңы жөрүнө. 237 үйдүн курулушу толук бүтпөй калды. 113 үй бүлөнү ошол башка үйлөргө жайгаштырдык. 22 үй бүлөгө атайын квартирага чыгардык. Бюджет эсебинен каржыладык. 103 үй бүлөнү контейнер мобилдик үй менен камсыздык.
Мындан сырткары жалпы кыргызстандыктар, чет өлкөдөгү мекендештер табигый кырсыктан жабыр тарткандарга ачылган атайын эсепке акча которушуп, колдон келген жардамын сунушту. Быйылкы жаанчыл аба ырайынан улам сел нөшөр көп катталып өкмөттүн шаштысын алды. 25 майда Баткенде сел үйлөрдү каптап жеңил унааларды агызды. Сел Нарында, Таласта, Чүйдүн бир катар айылдарында болду. Кыргызстанда 2017 жылы 325 табият кырсыгы болуп, андан 141 адам жашоо менен кош айтышты. Табигый кырсыктан сырткары узап бараткан жылда жол кырсыктары 2016 жылга салыштырмалуу дээрлик 10% жабыркагандар 8% өскөн. 11 айда жалпысынан 6000 жакын жол кырсыгы катталып, 800 ашуун киши жаш кары, колунда бар жогу, аял эркек дебей жолду ажал табышты.
Боюндар болчу, туура мындап турадымго скорый чакыртса, машина менен кагып кетишти. Бул рульда кыз экен. Менин жалгыз кызым болчу.
Быйыл 1-октябрда Чолпон Ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинесин сүзгөн. Натыйжада тез жардам жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Ичиндеги айы күнү жетип калган 19 жаштагы кош бойлуу келин, анын 27 жаштагы тууганы, фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Маркум кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева жергиликтүү бийликтен алдына чыгып, соттун акыйкат чечим берүүнү өтүнгөн эле. 22 декабрда Ысык Көл районунда катталган кырсык боюнча чечим чыгарды. Жол кырсыкка себепкер болгон кыз күнөөлүү деп табылып, сот аны 3 жыл бою автоунаа башкаруу укугунан ажыратуу менен 10 жылга шарттуу кести. Бул бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырын алмаштырган жол кырсыгынын бир гана мисалы. Жыл башынан бери катталган кырсыктардан канчалаган балдар жетим, энелер балдарын жоктоп калышты. Жүздөгөн адамдар бейкүнөө майып болуп, өмүр бою басуу укугунан ажырады. Мисалы, Ош Бишкек жолунан таш көмүр аймагындагы жол кырсыгында каза болгон 10 кишинин артында 16 бала жетим калды. Премьер-министр Сапар Исаков бул тармакты реформалоо максатында патрулдук милициянын ордуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кылып кайрадан түзүү тууралуу токтомго кол койду. Парламент жол кырсыгы үчүн жазаны күчөтүү боюнча демилгени колдоду. Демилгечи депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтыш үчүн адамдын өмүрү кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт.
Жоопкерчиликке келгенде биз жөнөкөй жарандарды да тартылабыз. А мындай
милиционер болсо, депутат болсо, прокурор болсо, сот болсо, министр, премьер-министр болсо, аларга мыйзам тийиштүү эмес. Ошондон биз качпасак, эч качан биз оңолбойбуз. Малды урдаганда сөзсүз түрмөгө отурат. Сүзгөндө киши өлүп калса, киши түрмөгө даже не то что түрмөгө, правадан даже ажырабайт да.
Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарында 83% айдоочулар күнөөлүү экенин айтууда. Жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши быйыл июлдагы жыйынында өкмөткө тапшырган эле. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин катчылыгы жол коопсуздугунун тутумун реформалоого ылайык 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган жалпысынан 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Тилекке каршы коопсуздук, анын ичинде жолдогу кырсыктарды кыскартуу жагын көзөмөлдөгөн өкмөттүн орун басары Темир Жумакадыров өзү, жардамчысы жана айдоочу менен автокырсыктан каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркуловдун пикири мындай.
Бул ошо ички иштер министрлигинде патрульдук милицияда коррупция дагы сөзсүз түрдө бул жерде бар. Себеби дегенде мына ошол жол эрежесин бускандар өзүнүн жоопкерчилигинен кутулуу максатында бирөөлөргө бир материалдык нерселерди чыгым сунуштап акча беребиз же башка нерселерди, ошо менен өзүнүн күнөөсүн баягы жаап жашырып кетип аткан фактылар бар экенин билебиз. Жылдын башынан бери ошол күнгө чейин 9 кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголду. Алар уже азыркы күндө кызматынан кетти.
Быйыл жыл башынан бери жолдо катталган кырсыктар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 10% өстү. 2018 жылы элибиз мындай кырсыктардан аман болсун. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Оогансанын борбору Кабулдагы жардырууну Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын моюнга алды. Оогансанын борбору Кабулдагы жардырууда кеминде 40 адам каза тапты. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова энесинин өлүмү боюнча ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдөн күмөн санарын Азаттыкка билдирди. Ташкент, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Бишкек сунуштаган каттамга макул. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык менен болгон маегинде билдирди. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтов бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган эле. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Эми уктурубузду бир кызыктуу маек менен улантсак, жакында Чехиянын борбору Прагада кыргыздар согуштарда жана жүрүштөрдө аттуу китеп жарык көрдү. Бул эмгек белгилүү кыргызстанчу орус тарыхчысы Юлий Худяковго таандык. Китептин мазмуну тууралуу аны басып чыгууга катышкан коомдук ишмер Ирлан Сапарбаев Бекташ Шамшиев менен маегинде айтып берген эле. Чогуу уксак.
Ирлан мырза, кыргыз, чек, Азия соода палатасы белгилүү кыргыз таануучу, орусчалык белгилүү окумуштуу Юлий Худяковдун фундаменталдуу эмгегин чыгарыпсыздар. Болгондо дагы Чехиядан, Прагадан. Мына ушул иш жөнүндө бир айта кетсеңиз.
Туура айтасыз. Юлий Сергеевич Худяков бул орустун дүйнөгө таанымал тарыхчы жана археолог. Бул киши биздин кыргыздын тарыхын изилдеп, иликтеп жүрөт. Мына быйыл 8 декабрда 70ге чыкты. Күзүндө Бишкекте эл аралык симпозиум болду Юлий Сергеевич Худяковго арналган. Биз дагы ошол салымыбыз катары Азия Чехиялык соода палатасы, Чехиянын баалуу кагаздар мамлекеттик басмаканасы менен бирдикте Юлий Сергеевичтин фундаменталдуу китептеринин бирин басып чыгарып, Прагада аталышы Кыргыз в боях и походах.
Юлий Худяковдун негизги илимий кызыкчылыгын жараткан тема Энесен кыргыздарынын, Сибирдик кыргыздардын курал жабдыгы, алардын аскердик жашоо турмушу дегиле согушка байланышкан тарыхын көп изилдеп жүрөт да. Мына ушу жаңы китеп эмнеси менен айырмаланат?
Юлий Сергеевич бир 30 ашык монографиялардын автору, миңден ашык эл аралык массалык маалымат каражаттарында ушу публикациялар чыгарган. Бул китептин эки чоң айырмачылыгы бар да. Биринчиси, бул жерде Юлий Сергеевич Худяков Энесай Шибер кыргыздары эмес, бул Тянь-Шандык Теңиртоо кыргыздары тууралуу да, ошол кыргыздардын курал жарак жабдыктары тууралуу, жортуул тарыхы тууралуу дагы маалымат берип атат. Бул бир. Экинчиден, азыркы күнгө чейин эле ушу талаш тартыш болуп калып жүрбөй, ушу тарыхчылар арасында деги эле ушу тарыхчы эмес адамдардын арасында деле Энесай кыргыздары менен бул азыркы Теңиртоолук кыргыздар эмне байланыш бар, барбы же жокпу, эгер болсо анын көлөмү кандай деген маселе. Ошондо бул киши адис катары да өзүнүн пикирин айтып атат. Байланыш бар. Эң биринчи негизги Энесай кыргыздарынын мураскери бул Теңиртоолук кыргыздар. Ошо менен бирдикте Энесай кыргыздарынын мураскери болуп Хакас, азыркы Хакас эле эсептелинет. А билесиз да, Хакас бул кыргыз деген сөздүн эле кытайча аталышы. Кытайлар учурунда кегу, цигу, сызясы, хягасы деп кыргыздарды атаган. Ошондо Хакасы деп бул Тан империясы, ошол кыргыздар Хакасы деген 1930 жылы Хакасия өзүнүн автоном облусун түзүп атканда кыргыздар бар, ал эмес кыргыз АСР болуп турду. Мына 20 жылдан 25 жылга чейин казактар, анан кара кыргыз, андан кыргыз автоном облусу, автоном республикасы болуп турду. Ошондуктан алар кыргыз деген атты ала албагандыктан интеллигенциясы Хакас деп токтоп, анан Хакас болуп калганда бул 30-жылдын жылдары. Ошондо Хакас элинин съездинде кыргыздарга, буряттарга, якуттарга атайын делегация жөнөтүшкөн. Ушу бизден жардам күтүп, пикир алмашалык, тууган издеп дегенде атайын бир делегациялар жөнөткөндө, ошол делегациянын жыйынтыгы эмне болгонун Хакас архивтеринен да караш керек и бизден да караш керек да. Келиптир, а бирок жыйынтыгы эмне болгону айтылбайт. Себеби эми ачык айтып коюш керек, орус падышасы дагы, кийин совет өкмөтү дагы Энесай кыргызы менен Теңиртоолук кыргыздарды байланыштыргысы көп келген эмес да. Биздин көп тарыхыбыз бир жашыруун грифте келгенде, мисалы Бернштамдын ачык кайрылуу катын негизинде бир макала жазган. Ошондо акиши жазып атат, бул кыргыздарды кантип тарыхын жазабыз, кыргыздын тарыхы бүт жана спецхран деген болгон. Атайын Москвадагы Ленин битепканасында спецхран деп ушул жашыруун деңгээли бир эс деп аталган. Андай жашыруун деңгээли бул ошол кезде мамлекеттик коопсуздук комитетинин китепканасы болгон, анан борбордук комитеттин, коммунисттик партиянын китепканасы болгон и Ленин китепканасы болгондо ошол кыргыздын тарыхы жашыруун же кызмат үчүн пайдалануу грифинде колдонуп келген да. А бизге ошо Бериштамдын айтымында атайын расмий бийлик уруксат берген гана маалымат берилген и ошол Энесай кыргызы Теңиртоолук кыргыздын байланышын көп баягы тастыктаган публикациялар жактырылчу эмес да. Анан Юлий Сергеевич бул китебинде жазып атат да, Энесай кыргызы, Теңиртоо кыргызы бул бир эл. Бул кишинин пикири боюнча баягы кидандар учурунда, бизче кытайлар учурунда экиге бөлүнүп эки эл болуп калган, түбү бир эл деп айтып атат да. Эң негизги айырмачылыктардын бири ушу эки чоң айырмачылыгы ушунда да. А бирок кийинки мына генетикалык иликтөөлөр тастыктады да, азыркы кыргыз менен Энесай Шибер кыргыздарынын түптүз генетикалык байланыштары бар экен да.
Энесай кыргыздары менен азыр биз Теңиртоолук деп айтып жүрөбүз. Өзү илимде билесиз, Тянь-Шан кыргыздары социализм доорунда бул Энесай кыргыздарын толук чаануу, бизге эч кандай тиешеси жок деген бир концепция үстөмдүк кылган. Эгемендик келгенден кийин бул маселе кыйла ачылды, бирок ошентсе дагы ушул кезге чейин Алтайдан же болбосо Түштүк Сибирден кыргыздарды Энесайдан бул Теңиртоого же Тянь-Шанга көчүүсү, келүүсү кайсы кылымда экендиги эмдигиче мындай тактал элеге ар кыл божомолдор айтылып келатат. Худяков бул жагынан кандай бир көз карашты тутунат?
Азыркы биз айтып аткан китептеги дагы өзгөчөлүк, бул киши Теңиртоону кыргыздардын эң негизги байырлаган жери деп айтып атат да. Бул Теңиртоодон биздин замандын башында ошол Энесайды көчкөн, анан кайра миграция болуп кайра өз жерине ата журт көчүп келгенде, бул китебинде жазган жери бар, край небесный гор деп. А киши ушул концепцияны колдойт, себеби эң негизги биздин башкы ата журтубуз Теңиртоо болгон, андан ары Энесайга жылган деп. Анан өзүңүз туура айтасыз, бир 3-4 негизги концепция бар, божомолдор бар, гипотезалар бар. Бир гипотеза ылайык аны Юлий Сергеевич да колдоп атат, ушул Тянь-Шандан нары көчкөн. Бир гипотеза ушу Энесай Алтайдан бери келген. Дагы бир гипотеза боюнча азыркы кыргыздар, бул Петров советтик тарыхчынын гипотезасына ылайык, Алтайдан чыгыш Казакстандан азыркы кыргыз элинин этносу түптөлүп, анан ошол жактан бери көчүп келген деген божомолдор бар. Бирок бул ойдо Бернштамды колдойм да, а киши кыргыздын тарыхы 4000 жыл ары кетет деп айткан, жазган публикациялары бар. Себеби азыркы мына жана жогоруда айткан генетикалык өнүктөөлөр кыргыздын 63% гапла группа деп коебуз, R1A1 деген гапла группага тиешелүү. Бул Европа расасына тиешелүү гапла группа, Азия же болсо монгол гапла группасы тиешелүү эстер дейт. Мисалы казактарда ал улуу жүз, орто жүз, бошого жараша өзгөрүп турат, но негизинен 40-45% чейин. А кыргыздардын негизги гапла группасы ошо 63% бул R1A1, бул Андрон пазырык археологиялык маданияттын өкүлдөрүнө тиешелүү болуп атат. Себеби бул скифтердин түзмө түз тукумубуз деген сөз да. Бул 10-кылым же болбосо 5-кылым, 15-кылымды карабаш керек да, бул түпкүрүнө кетип атат да.
Биздин эрага чейинки,
биздин заманга чейинки убакытка кетип атат. Индияда брахман деп атайын бир каста бар эмеспи? Ошолордо бир 70-80% чейин чыгат. Эң көп пайызы хотоны деп коет. Монголияда кыргыздын тукумдары деп айтылат. Көп окумуштуу бул кыргыздын тукумдары дейт. Ага аякта да бир 70-80% чейин. Бизде орустарда бир 50% болот, украиндерде ушунча пайыз. Анан негизи ошо түрк элдеринин негизи эле эң көп болгон концентрациясы бул кыргыздарда 63%. Буга ошо уруу боюнча да иликтеп чыгышыптыр. Көбүнчө ошо саруу, саяк, сары багыш жана башка ушу кыргыздын негизги уруулары ушу 63% гаплогруппа R1A1ге таандык болот экен. Дагы бир генетикалык иликтөөлөр боюнча, мына биздин Таджикстанда кыргыздар N гаплогруппасы деп коет, N1 гаплогруппасы деп коет. Ал фин-угор элдерине тиешелүү да, ал Сибирде гана болот. Ошол жакта 20-30% чейин ошо биздин тажик анда кыргыздарда 20-30% чейин гапла группа экен. Башка бул Борбор Азияда кошаларда андай жок. N1 бул финно-угор, бул жанакы финдер жана башка Сибир, бул Сибирден калган биздин калдыктар да. Канда калган даль.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер коомдук ишмер Эрлан Сапарбаев менен болгон маектуктуңуздар.
Эрлан Сапарбаев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Азаттыктын бул жана башка маектери, баяндары, макалалары Азаттык чекит орчу сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Ага каалаган учурда кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.